วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่นานมานี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้นำอัฟกานิสถานประธานาธิบดีฮามิดคาไซได้พูดคุยกันถึงการเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปของอัฟกานิสถานที่จะมาถึงรวมทั้งความพยายามที่จะสร้างสันติสุขในประเทศและความตกลงทวิภาคีด้านความมั่นคงประธานาธิบดีบารักโอบามายืนยันว่าสหรัฐจะสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้งที่ยุติธรรมน่าเชื่อถือเหมาะสมกับเวลาและเป็นไปตามการผลักดันของประเทศอัฟกานิสถานเองชาวอัฟกันควรรู้ได้ว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกองกำลังรักษาความมั่นคงของอัฟกานิสถานองค์การอิสระที่จะดำเนินการเลือกตั้งมีความสำคัญต่อช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้และผู้นำสหรัฐยืนยันว่าอเมริกาจะไม่สนับสนุนผู้ลงสมัครเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดเพราะเป็นเรื่องของการตัดสินใจของชาวอัฟกันเองสำหรับความตกลงทวิภาคีด้านความมั่นคงหรือ BSA ประธานาธิบดีโอบามากล่าวกับประธานาธิบดีคาไซว่าสหรัฐจะเดินหน้ากับแผนเพิ่มเติมซึ่งเป็นมาตรการฉุกเฉินเพราะประธานาธิบดีคาไซเคยแสดงจุดยืนว่าจะไม่น่าลงนามในข้อตกลง BSAผู้นำสหรัฐยืนยันว่าต้องมีการเตรียมการที่เพียงพอต่อการรับช่วงต่อในการถอนกำลังอย่างราบรื่นของสหรัฐภายในสิ้นปีนี้หากว่าสหรัฐไม่รักษากองกำลังทหารไว้ในอัฟกานิสถานหลังจากปีคริสตศักราช2014แต่หากว่ามีการลงนาม BSA สิ่งที่สหรัฐและอัฟกานิสถานน่าจะสนใจร่วมกันน่าจะมีเรื่องภารกิจที่จำกัดหลังปีคริสตศักราช2014ในการฝึกกำลังพลและความช่วยเหลือทหารอัฟกันรวมทั้งการกวาดล้างกลุ่มแกนของขบวนการอัลเคดะที่ยังเหลืออยู่เพราะเหตุนี้สหรัฐจึงเปิดทางให้กับโอกาสที่อาจจะมีการสรุปข้อตกลง BSA กับอัฟกานิสถานได้หากว่าไม่มีการตกลงกันสหรัฐจะทำงานลำบากในประเทศอัฟกานิสถานนอกจากนั้นหากยิ่งจะต้องรอให้มีการลงนามในข้อตกลง BSA นานขึ้นภารกิจของสหรัฐหลังปีคริสตศักราช2014ก็น่าจะยิ่งน้อยลงเนโต้ก็เห็นเช่นเดียวกันกับสหรัฐโดยที่เลขาธิการเนโต้กล่าวว่าหาก BSA ระหว่างสหรัฐและอัฟกานิสถานไม่เกิดขึ้นเนโต้ก็จะไม่มีข้อตกลงกับอัฟกานิสถานด้วยและจะไม่มีทหารเนโต้ในที่นั่นหลังจากปีนี้สหรัฐยังคงสนับสนุนให้อัฟกานิสถานมีอำนาจอธิปไตยมีความมั่นคงความเป็นเอกภาพและประชาธิปไตยและอเมริกายังคงสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อพันธมิตรในกองกำลังรักษาความมั่นคงในอัฟกานิสถานสหรัฐภูมิใจที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรนานาชาติและชาวอัฟกันเองที่ต้องการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับเพื่อนร่วมชาติ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทางการมาเลเซียปฏิเสธรายงานที่ว่าเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินที่ MH370 บินออกนอกเส้นทางไปไกลหลายชั่วโมงเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรขณะที่สหรัฐเชื่อว่าอาจต้องขยายปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินลำนี้ไปไกลถึงแถบมหาสมุทรอินเดียและรัสเซียประกาศซ้อมรบครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนด้านตะวันออกติดกับยูเครนขณะที่กำลังจะมีการลงประชามติในแคว้นไครเมียในวันอาทิตย์นี้ว่าไครเมียจะแยกตัวออกจากยูเครนหรือไม่ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานความเห็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงประชามติที่แคว้นไครเมียในวันอาทิตย์ที่เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยตัดสินอนาคตของแคว้นไครเมียได้รายงานธุรกิจนะครับซึ่งรวมถึงเรื่องความแห้งแล้งในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งอาจส่งผลต่อราคาอาหารโลกและปิดท้ายด้วยเรื่องของการตรวจเลือดที่สามารถคาดเดาว่าคุณนั้นอาจจะมีชีวิตยืนยาวแค่ไหนนะครับติดตามได้จากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
This situation is unprecedented. MH370 went completely silentWhilst over the open ocean, we are in the middle of a multinational search involving many countries.
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียฮิชามุดดินฮุเซนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินที่ MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเที่ยวบินนี้สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่และขณะนี้หลายประเทศต่างระดมกำลังค้นหาอย่างเต็มที่ด้วยเรือและเครื่องบินที่เข้าร่วมกว่า80ลำจาก12ประเทศซึ่งนับเป็นปฏิบัติการที่ซับซ้อนและไม่ง่ายเลยนะครับครับขณะนี้พื้นที่ในการค้นหาเครื่องบินเที่ยวบิน MH370 ได้ขยายรัศมีไปเป็น 93,000 ตารางกิโลเมตรแล้วนะครับตั้งแต่ทะเลจีนใต้ไปถึงน่านน้ำที่ติดกับประเทศอินเดียแต่ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานอะไรนะครับรัฐมนตรีฮุเซนยังได้ปฏิเสธรายงานของสื่อหลายสำนักที่ระบุว่าเที่ยวบินที่ MH370 อาจบินห่างออกจากจุดสุดท้ายที่มีการติดต่อออกไปหลายชั่วโมงเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรโดยรัฐมนตรีคมนาคมของมาเลเซียผู้นี้กล่าวว่าทางมาเลเซียแอร์ไลน์ได้ขอให้บริษัทโบอิ้งและบริษัทโรลส์รอยซ์ผู้ผลิตเครื่องยนต์ให้กับเครื่องบินโบอิ้ง777ตรวจสอบข้อมูลจากสื่อต่างๆที่ว่านี้ครับ
Since today's media reports, MAS has asked Rolls-Royce and Boeing specifically about the data. As far as Rolls-Royce and Boeing are concerned, those reports are inaccurate.
ครับรัฐมนตรีฮุเซนกล่าวนะครับว่าทาง Boeing และ Rolls-Royce ระบุตรงกันว่ารายงานของสื่อต่างๆที่ว่าเครื่องบินบินออกนอกเส้นทางไปไกลราว 4,000 กิโลเมตรเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมของจีนที่เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าพบวัสดุขนาดใหญ่3ชิ้นลอยอยู่บริเวณทะเลจีนใต้นั้นรัฐมนตรีฮุเซนก็บอกว่าตนได้ติดต่อไปยังสถานทูตจีนเพื่อสอบถามเรื่องนี้แล้วและได้รับคำตอบว่าภาพถ่ายดาวเทียมเหล่านั้นเป็นความผิดพลาดและไม่ใช่ชิ้นส่วนของเครื่องบินลำที่หายไปแต่อย่างใดนะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐแถลงในวันนี้ว่าปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินที่ MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์อาจขยายไปถึงบริเวณมหาสมุทรอินเดียโฆษกทำเนียบขาวเจคานี่กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าข้อมูลใหม่ที่ทางการสหรัฐได้รับมานั้นคือเครื่องบินโบอิ้ง777ลำนี้อาจบินออกนอกเส้นทางไปไกลในเส้นทางที่มุ่งหน้าไปทางมหาสมุทรอินเดียโฆษกเจคานี่บอกด้วยว่าสหรัฐกำลังหารือกับประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้เพื่อหาทางขยายปฏิบัติการเพื่อค้นหาเครื่องบินให้ครอบคลุมไปถึงเขตมหาสมุทรอินเดียด้วยสหรัฐส่งเรือรบ2ลำไปร่วมปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินลำนี้บริเวณอ่าวไทยและช่องแคบมาละกานะครับรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์อีกหลายลำเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศคือฟิลิปปินส์เวียดนามญี่ปุ่นอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนไทยออสเตรเลียอินเดียมาเลเซียและจีนที่ล้วนส่งเรือและเครื่องบินไปร่วมค้นหาเช่นกันถือเป็นปฏิบัติการกู้ภัยทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในแถบเอเชียครับ จากเรื่องการค้นหาเครื่องบินที่ยังคงเป็นปริศนานะครับหลายคนก็ให้ความสนใจติดตามข่าวนี้อยู่แต่อีกข่าวหนึ่งที่สำคัญเช่นกันนะครับที่ยูเครนรัสเซียได้ประกาศปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ใกล้กับพรมแดนด้านตะวันออกของยูเครนโดยจะมีการซ้อมรบเป็นเวลา2วันทำให้ประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนโอเล็กซานเดอร์เทอร์เชนอฟออกมาเตือนว่าการที่รัสเซียระดมกำลังทหารบริเวณชายแดนยูเครนดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่ารัสเซียพร้อมจะบุกรุกยูเครนได้ตลอดเวลาเมื่อช่วงต้นเดือนนี้นะครับรัสเซียส่งทหารหลายพันคนเข้าไปในแคว้นไครเมียของยูเครนเพื่อแสดงการสนับสนุนการลงประชามติที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งประชาชนในแคว้นไครเมียจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะแยกตัวเป็นอิสระออกจากยูเครนแล้วเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่ด้านผู้นำสหรัฐและยุโรปต่างกล่าวหารัสเซียว่ากำลังแทรกแซงกิจการภายในของยูเครนและปฏิเสธไม่ยอมรับการลงประชามติในวันอาทิตย์นอกจากนี้ยังขู่รัสเซียว่าจะคว่ำบาตรทางการทูตและเศรษฐกิจต่อรัสเซียหากรัสเซียไม่ยอมถอนกำลังออกจากไครเมียสำหรับการซ้อมรบของรัสเซียบริเวณพรมแดนด้านตะวันออกของยูเครนนั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศว่าจะมีรถถังและเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมพร้อมทหารอย่างน้อย 10,000 คนก่อนหน้านี้ไม่กี่วันองค์การนาโต้ก็เพิ่งสั่งประจำการเครื่องบินรบและกองกำลังทางอากาศในบริเวณประเทศโปแลนด์และโรมาเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียเช่นกันนะครับและที่กรุงวอชิงตันวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีให้การต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐเน้นย้ำจุดยืนของสหรัฐที่ต่อต้านการลงประชามติในแคว้นไครเมียในวันอาทิตย์นี้โดยบอกว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญของยูเครนและขัดกับกฎบัตรของสหประชาชาติรัฐมนตรีแครีระบุด้วยว่าขณะนี้มีทหารรัสเซียเข้าไปประจำการอยู่ในแคว้นไครเมียแล้วราว 20,000 คนครับครับวันอาทิตย์นี้ชาวยูเครนในคาบสมุทรไครเมียจะไปลงคะแนนเสียงแสดงประชามตินะครับซึ่งอดีตทูตสหรัฐประจำสหภาพโซเวียตคนสุดท้ายบอกกับ VOA ว่าการรวมไครเมียเข้ากับรัสเซียโดยที่ยูเครนไม่เห็นด้วยนั้นขัดต่อข้อตกลงเฮลซิงกิไฟนอลแอคของปีค.ศ.1975ซึ่งรัสเซียเองร่วมลงนามด้วยนะครับอังเดรนเดเนสนาราผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ค่ะคาบสมุทรไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่18และทูตแจ็คแมดล็อกอดีตทูตสหรัฐประจำสหภาพโซเวียตคนสุดท้ายก่อนจะแตกแยกออกเป็นประเทศต่างๆอย่างทุกวันนี้บอกว่าคาบสมุทรไครเมียมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของรัสเซียมากโดยเฉพาะทางการทหารตั้งแต่สงครามไครเมียเมื่ออังกฤษโจมตีคาบสมุทรแห่งนี้นักเขียนใหญ่ลีโอทอลสตอยนายทหารปืนใหญ่คนหนึ่งของรัสเซียในเวลานั้นได้เขียนนวนิยายไว้มาจนถึงฐานทัพเรือของรัสเซียที่เซวาสโตโปลซึ่งเป็นกองบัญชาการกองเรือทะเลดำของรัสเซียมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะและในช่วงสงครามกลางเมืองในรัสเซียไครเมียเป็นฐานของกองทัพขาวซึ่งต่อสู้กับกองทัพแดงหรือพวกบอลเชวิกต่อมาในปีค.ศ.1954นายนิกิตาครูชอฟผู้นำรัสเซียขณะนั้นยกคาบสมุทรไครเมียให้กับยูเครนซึ่งในเวลานั้นคือสาธารณรัฐโซเวียตค่ะสำหรับเหตุการณ์ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาอดีตนักการทูตสหรัฐผู้นี้บอกว่าการที่รัสเซียส่งทหารเข้ายึดครองไครเมียเป็นการละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพทางด้านดินแดนของยูเครนทูตแจ็คแมดล็อกยังไม่เห็นด้วยกับคำตำหนิวิพากษ์ที่ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียส่งทหารเข้ายึดไครเมียเพราะเห็นว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาอ่อนแอนะคะ
He's doing this in part, and I think very damaging to his own cause, because he sees, I think unfairly, that it has been the policy of the United States in particular and the West in general to encircle Russia militarily.
อดีตทูตสหรัฐประจำสหภาพโซเวียตคนสุดท้ายผู้นี้บอกว่าการดำเนินการของประธานาธิบดีปูตินทำความเสียหายให้กับตนเองทั้งนี้เป็นเพราะประธานาธิบดีปูตินเข้าใจไปว่าสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งและชาติตะวันตกโดยทั่วไปมีนโยบายที่จะปิดล้อมรัสเซียทางการทหารซึ่งไม่มีผู้นำรัสเซียคนไหนจะยอมรับได้อดีตทูตสหรัฐผู้นี้บอกไว้ด้วยนะคะว่า คนที่กล่าวหาว่าประธานาธิบดีโอบามาอ่อนแอส่งสัญญาณที่ผิดพลาดและบอกว่าคนเหล่านี้ควรกลับไปมองความผิดพลาดในอิรักเป็นบทเรียนและในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในไครเมียต้องการจะรวมตัวเข้ากับรัสเซียทูตแจ็คแมดล็อกบอกว่ายังมีข้อตกลงเฮลซิงกิไฟนอลแอคต์ของปีค.ศ.1975ที่จะต้องพิจารณากันก่อนข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรัสเซียได้ร่วมลงนามระบุไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเส้นแบ่งเขตแดนใดๆคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายคือรัสเซียและยูเครนจะต้องให้ความเห็นชอบด้วยนะคะ
I would hope that the government would simply say we have a political obligation under the Helsinki Final Act. The Soviet Union.
นักการทูตอเมริกันผู้นี้กล่าวแสดงความหวังว่ารัฐบาลรัสเซียจะปฏิเสธไม่รับไครเมียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนจนกว่ารัฐบาลยูเครนจะตกลงยินยอมด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งนอกจากจะมีชาวรัสเซียราว 58% พำนักอาศัยอยู่ในคาบสมุทรไครเมียแล้วประชากร 12% ในไครเมียเป็นชาวทาทาซึ่งถือเป็นชนกลุ่มน้อยในไครเมียและผู้แทนอาวุโสคนหนึ่งของชาวทาทานายมุสตาฟาเจมิลอฟบอกกับภาคภาษาอาเซอร์ไบจานของ Voice of America ว่าเขาได้สนทนากับประธานาธิบดีปูตินทางโทรศัพท์เมื่อวันพุธและได้แจ้งให้ผู้นำรัสเซียรับทราบว่าชาวทาทาคัดค้านอย่างแข็งขันต่อการรวมดินแดนของยูเครนเข้ากับประเทศอื่นค่ะผู้นำของชาวทาทาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในคาบสมุทรไครเมียกล่าวว่าเขาได้บอกกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าวิธีดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการประจันหน้ากันคือการถอนทหารรัสเซียออกไปจากไครเมียผู้เผด็จการของสหภาพโซเวียตนายโจเซฟสตาลินเคยขับชาวทาทาออกจากไครเมียให้ไปอยู่ในเอเชียกลางในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและคนเหล่านี้เพิ่งจะเริ่มเดินทางกลับไครเมียในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ1980นี่เองค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับจากเรื่องในยูเครนนะครับขยับลงมาที่จีนครับนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงกล่าวปราศัยในพิธีปิดการประชุมประจำปีของสภาประชาชนจีนในวันพฤหัสบดีว่าจีนต้องใช้ความกล้าอย่างมากในการดำเนินการปฏิรูปในหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและการทูตเพื่อแก้ปัญหาที่รุมเร้าจีนในปีนี้นะครับนายกรัฐมนตรีหลีกล่าวว่ารัฐบาลจีนกำลังมีความคืบหน้าเรื่องการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจต่างๆให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงถึงปัญหาคอร์รัปชันไปด้วยและว่าความท้าทายสำคัญที่สุดของรัฐบาลจีนในปีนี้คือการรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเอาไว้ให้ได้พร้อมกับสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆและป้องกันภาวะเงินเฟ้อตลอดจนการปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันในทุกระดับในการกล่าวปราศัยครั้งนี้นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงยังได้ตอบคำถามเกี่ยวกับความกังวลของประชาชนจีนเรื่องหมอกควันพิษที่ปกคลุมหลายเมืองในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับโดยบอกว่าทางการจีนจะประกาศสงครามกับอุตสาหกรรมใดก็ตามที่สร้างมลพิษและทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชนจีนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง231จุดปิดที่ 16,109 จุด Nasdaq ลดลง63จุดปิดที่ 4,260 จุด Standard & Poor's ลดลง22จุดปิดที่ 1,846 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น1ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,372 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้72เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 101.84 เยนนะครับเงินหยวนจีน6.13 หยวนและเงินบาทไทย32บาท37สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
รับมากันที่สหรัฐก่อนนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของสหรัฐกำลังเผชิญกับภัยแล้งต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วครับที่อ่างเก็บน้ำบางแห่ง น้ำพร่องลงเหลือเพียง1ใน4ของระดับปกติเท่านั้นนอกจากนั้นเกษตรกรหลายคนเริ่มกังวลว่าจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Dust Bowl ที่มีพายุฝุ่นและความแห้งแล้งที่รุนแรงอย่างเมื่อคริสต์ทศวรรษที่1930หรือไม่ในเขต Central Valley ของแคลิฟอร์เนียมีรายงานว่าพื้นที่ 200,000 เฮกตาร์หรือ 1.25 ล้านไร่อาจจะไม่สามารถปลูกพืชได้เจ้าของฟาร์มบางแห่งอาจจะต้องปลดพนักงานด้วยนะครับขณะนี้การผันน้ำมาช่วยปัญหาภัยแล้งก็ทำได้ยากเพราะน้ำจากหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลกลางถูกแบ่งไปให้กับบริเวณที่มีแหล่งสัตว์หายากเช่นบริเวณลุ่มน้ำซานคาเมนโตริเวอร์เป็นต้นครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับพม่านะครับบริษัทฮ่องกงกลุ่มหนึ่งของอุตสาหกรรมเสื้อผ้ากำลังเตรียมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของพม่าและจะเป็นกลุ่มบริษัทต่างชาติกลุ่มแรกที่ลงทุนในบริเวณนั้นและเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ภาคธุรกิจเสื้อผ้าฮ่องกงลดการพึ่งพาฐานการผลิตในประเทศจีนบริษัทฮ่องกง12แห่งลงนามในจดหมายแสดงความจำนงที่จะลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้ซึ่งไม่ไกลจากนครย่างกุ้งนะครับตัวแทนของกลุ่มธุรกิจฮ่องกงกล่าวว่าขณะนี้กำลังเจรจารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆแต่คร่าวๆสามารถบอกได้ว่าน่าจะมีเงินลงทุนในช่วงเริ่มต้นราว3ล้านดอลลาร์ครับคาดว่าการลดการพึ่งพาฐานการผลิตในจีนจะช่วยให้บริษัทเสื้อผ้าของฮ่องกงลดต้นทุนแรงงานที่กำลังสูงขึ้นที่จีนแผ่นดินใหญ่ได้นอกจากพม่าแล้วบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ยังนิยมผลิตสินค้าประเภทนี้ในโรงงานของประเทศบังกลาเทศกัมพูชาและเวียดนามด้วยนะครับและเมื่อพูดถึงเรื่องแรงงานนะครับกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ผู้ใช้แรงงานที่ชื่อว่า China Labor Watch และกลุ่ม Green America กล่าวว่าบริษัท Apple ควรหยุดใช้สารเคมีที่มีอันตรายต่อคนงานซึ่งรวมถึงสารประเภท N เฮกเซนและเบนซีนเป็นต้นอย่างไรก็ตาม2กลุ่มนี้ไม่ได้เรียกร้องให้ลูกค้างดอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับนอกจาก Apple แล้วกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ผู้ใช้แรงงานยังเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตของบริษัทเทคโนโลยีเช่น Samsung, Dell และ HP ด้วยด้าน Apple กล่าวนะครับว่าผู้ที่รับช่วงผลิตสินค้าให้กับ Apple ต้องงดใช้สารเคมีอันตรายในทุกกรณีที่ทำได้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเครื่องสำอางบอดี้ช็อปถอนสินค้าที่วางจำหน่ายที่ร้านปลอดภาษีของจีนหลังจากที่ถูกเปิดโปงว่าการนำสินค้าขายที่ประเทศจีนอาจจะเปิดช่องให้เกิดการละเมิดกฎของบริษัทที่ห้ามทดลองเครื่องสำอางกับสัตว์นะครับหน่วยงาน NGO ที่ชื่อ Choice กล่าวว่าบอดี้ช็อปขายสินค้าที่สนามบินในประเทศจีนซึ่งเป็นร้านค้าปลอดภาษีดังนั้นจะทำให้สินค้าเหล่านี้อาจถูกสุ่มตรวจโดยเจ้าหน้าที่ที่จะนำเอาผลิตภัณฑ์บางชนิดไปทดสอบกับสัตว์ได้ไม่นานหลังจาก Choice เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว Body Shop ออกแถลงการซึ่งกล่าวว่าบริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายห้ามนำสินค้าทดสอบกับสัตว์และบอกกับสื่อ Guardian Australia ว่าได้นำสินค้าทั้งหมดที่สนามบิน2แห่งในประเทศจีนออกจากชั้นแสดงสินค้าเรียบร้อยแล้วครับและปิดท้ายไปที่งานประมูลที่เกาะฮ่องกงนะครับบริษัทประมูลซุทเทบี้กล่าวว่าชามพอสเลนสมัยราชวงศ์หมิงในชุดหายากจะถูกนำออกมาประมูลในเดือนหน้าโดยคาดว่าอาจจะได้ราคาสูงถึง38ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 1,000 ล้านบาทชามลายไก่ใบนี้เป็น1ใน4ใบที่มีเจ้าของที่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์และหน่วยงานของรัฐเนื่องจากความหายากการประมูลชามลายไก่หายากเมื่อ15ปีก่อนทำให้ของสะสมนี้กลายเป็นงานศิลปะจีนที่ขายได้ราคาสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ในครั้งนั้นครับสำหรับการประมูลที่จะเกิดขึ้นในฮ่องกงนี้ซุทเทบี้กำหนดวันไว้แล้วนะครับว่าจะตรงกับวันที่8เมษายนครับและนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณ ครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับก็ไปฟังรายงานวันนี้ได้อีกครั้งและรายงานวันกันก่อนได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook ก็ได้ที่ VOA เว้นวรรคไทยครับ Direct from Washington VOA ส่งท้ายด้วยรายงานสุขภาพนะครับทีมนักวิจัยได้พัฒนาวิธีตรวจเลือดตรวจเลือดที่สามารถช่วยคาดเดาความเป็นไปได้ว่าคุณจะเสียชีวิตภายใน5ปีหรือไม่เจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
การตรวจเลือดนี้นะคะเป็นการตรวจวัดระดับปริมาณโปรตีน4ชนิดที่ช่วยบ่งบอกโอกาสการเกิดโรคต่างๆค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ระดับโปรตีนเหล่านี้เป็นตัววัดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งเบาหวานโรคหัวใจและโรคอื่นๆค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดในการศึกษานี้นะคะคือระดับโปรตีนต่างๆที่ตรวจพบในกระแสเลือดช่วยให้นักวิจัยพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในระยะสั้นได้แม้แต่ในคนที่สุขภาพปกติดีและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคใดๆในการศึกษามีอาสาสมัครเข้าร่วมมากกว่า 17,000 คนในประเทศฟินแลนด์และประเทศเอสโตเนียทีมนักวิจัยทำการตรวจตัวอย่างเลือดเพื่อหาระดับโปรตีนมากกว่า100ชนิดเพื่อระบุตัวโปรตีน4ชนิดที่เป็นตัวบ่งบอกความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคต่างๆค่ะ5ปีให้หลังทีมนักวิจัยทำการศึกษาเพื่อติดตามดูผลพวกเขาพบว่าอาสาสมัครที่มีระดับโปรตีน4ตัวในกระแสเลือดรวมกันระดับ1จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปถึง5เท่าตัวในเอสโตเนียนักวิจัยพบนะคะว่าอาสาสมัคร1ใน5คนที่มีระดับโปรตีน4ตัวรวมกันแล้วสูงที่สุดได้เสียชีวิตในช่วง5ปีของการศึกษาติดตามดูผลค่ะคุณยานเนสเคทตินอินเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Helsinki ในประเทศฟินแลนด์ในรายงานผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Medicine เขาเปิดเผยว่าการตรวจเลือดนี้ไม่ใช่การตรวจวัดความตายอย่างที่หลายคนเรียกกันค่ะ
These are not deterministic of course they justare indicators of risk for each individual
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการตรวจเลือดนี้ไม่ถือเป็นการยืนยันที่แน่ชัดค่ะแต่ว่าเป็นตัวบ่งบอกถึงความเสี่ยงของแต่ละคนเท่านั้นคุณแคทตินอินนักวิจัยกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อระบุว่าโปรตีนตัวไหนบ้างที่เป็นตัวยืนยันสาเหตุชัดเจนของการเสียชีวิตค่ะเขาชี้ว่ามาถึงขณะนี้การตรวจเลือดหาระดับโปรตีนดังกล่าวยังไม่เป็นประโยชน์มากนักและอาจจะเป็นอันตรายได้และเขากล่าวเสริมนะคะว่าการตรวจเลือดเพื่อพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในระยะสั้นนี้ก่อให้เกิดคำถามทางจรรยาบรรณ
If we can't do anything to the higher risk even I wouldn't want to know
คุณแคททินอินนักวิจัยกล่าวว่าคงไม่มีใครอยากจะรู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติที่จะเสียชีวิตภายในไม่กี่ปีข้างหน้าหากไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ค่ะแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่อยากรู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงมากแค่ไหนเพราะรู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้นักวิจัยกล่าวว่าในทางอุดมคติแล้วการตรวจวิเคราะห์เลือดนี้จะสามารถช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรได้ด้วยการตรวจหาสาเหตุของโรคให้แคบลงและหาช่องทางแทรกแซงทางสุขภาพค่ะคุณแคทตินอินคาดว่าอาจจะมีการพัฒนาวิธีการทดสอบเฉพาะทางออกมาให้วงการแพทย์ได้ใช้ภายในอีก5ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America
Washington ติดต่อกันไว้ที่13นัดนับตั้งแต่ Chennai Open และ Australian Open ที่ได้แชมป์ทั้งคู่นะคะแพ้เควินแอนเดอร์สันมือ18ของโลกไป 1-2 เซตเช่นเดียวกันค่ะผิดกับโรเจอร์เฟเดอเรอร์แชมป์สูงสุด4สมัยและอดีตมือ1โลกซึ่งปัจจุบันรั้งมือ8ของโลกนะคะฉลองข่าวดีที่ภรรยามีตั้งครรภ์ลูกเป็นแฝดคู่ที่2คู่แรกที่คลอดไปแล้วก็แฝดนะคะแล้วก็เมื่อวานชนะทอมมี่ฮาร์สไป2เซตรวด6-4และ6-4ค่ะก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ไม่ยากนักนะคะของเฟเดอเรอร์ต่อไปค่ะแล้วโนวัคโจโควิชก็ชนะมารินซิลิชด้วย2-1เซตจอห์นอิสเนอร์ชนะเฟอร์นันโดเบอร์ดัสโกไปด้วย2เซตรวดนะคะแล้วมีรายงานด้วยนะคะว่าน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นั้นหล่นไปเป็นมือ4โลกแล้วนะคะโดยรัชนก อันดับโลกร่วงจากเบอร์2เป็นเบอร์4โลกในประเภทหญิงเดียวจากการจัดอันดับของสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF ขณะที่น้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ขยับจากที่17เป็นที่16ส่วนชายเดี่ยวธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขร่วงจากอันดับ13เป็น21ชายคู่มณีพงษ์กับนิพิธพลตกจาก13